Þá komið að kosningum. Rafræn kosning hófst mánudaginn 10. maí og henni líkur nú fljótlega eftir að frambjóðendur hafa kynnt sig. Í framboði eru til tveggja aðal og tveggja varamanna í stjórn. Í stafrósröð Guðmundur Rafn Bjarnason, Halldór Sævar Guðbergsson, Kaisu Kukamaria Hínen, Rósa Ragnarsdóttir. Við gefum frambjóðendum núna eina mínútu hverjum í þessari röðu sem ég las þá upp til þess að kynna sér létt. Að því loknu gerum við stutt hlé á fundinum, cirka 10 mínútur, en það bil 5 mínútur inn í hléið verður kosningu lokað. Þannig að ég vil bjóða til sviðs, Guðmund Rafn Bjarnason og þú færð cirka eina mínútu til að kynna þig. Gjörðu svo vel.
Já, sælu verið þið öll Guðmund Rafn hér. Væntanlega hafið þið nú flest hlustað á kynningu mína sem að send var út í hljóðriti. En fyrir ykkur flest sem að hér eru mætti fundar er ég held ég ykkur með ágætlega kunnur. En hérna ég hef náttúrulega bæði komið að stjórnarsetu í blindarvinnu stofunni og félaginu sjálfu á liðnum 15-20 árum. Þannig að ég hérna, það var helst að maður hefði vilja sjá fleiri mæta til fundar í dag en hérna svo hefur ekki verið. En ég hérna held ég hafi þessa tölu ekki lengra sinni.
Takk fyrir það. Þetta var stutt og snöfumannlegt og þá býð ég velkominn Halldór Sævar Guðbergsson. Gjörðu svo vel, Halldór.
Komið sæl, kæru félagsmenn og vinir. Hérna, ég kynnti mig á miðlum félagsins með kynningu á rúmar 3 mínútur. En mér finnst bara mjög spennandi tímar framundan hjá félaginu og sérstaklega þegar er verið að fara að byggja ofan á 5. hæðina, 7. hæðina, eins og Gísli kom inn á, þá var þetta búin að draumur margra og vonandi texta samina sem flest undir þessu þaki og ég vildi fá að vera þáttækandi í þeirri uppbyggingu. Ég mun eins og áður leggja áherslu á innri málefni félagsins, þannig eru við sterk út á við og atvinnu og menntamál hafa verið ofalega í mínum huga í gegnum tíðina. En ég hef þessa kynningu ekki lengri. Takk fyrir.
Halldór kom inn á einni mínútu sléttri. Þá býð ég næsta svið, Kaisu Kukamaria Hínenin. Ég vona ég berið þetta fram, ég verður mikið til aðverandi skammar. Gjörðu svo vel.
Góðan dag, Kaisu Hínenin heiti ég. Og ég 35 ára, tveggja barna. 80% vinnandi, svolítið aktiv mamma og ég þakklát að vera með aftur og takk fyrir allir sem hafa kjósið og takk fyrir þau sem ætla ennþá gera það.
Hætt, hvað er svo?
Já.
Það var snöggt. Þá býð ég Rósu Ragnarsdóttur að lokum. Það er svo vel Rósa.
Já, góðan daginn, kæri félagsmenn. Ég er nú kannski búin að vera svolítið lengi í félaginu, því ég sagði kynningunni minni. En hérna hef alveg mikinn áhuga að vera bara áfram. Og það alltaf sama sem að maður hefur að vinna. Það réttindamál og það eru hérna innra starf félagsins, félagsmálin. Og Hafnarfirði og hérna og ég hef bara alltaf verið reynt að vera eins aktíf og ég get. Nú ég farin að eldast og hef hugað því kannski að einbeita mér betur og meira að því þá eldri hópnum. Það að segja mínum líkum. Og þá kannski er mér eftir í huga að reyna að hérna að vera með ég fór eitthvað án í hálsinn á mér afsakið að vera meira með þá eldri hópnum og endurreisa svo bara allt félagslíf eftir COVID sem að er ærin vettvangur. Ég er náttúrulega búin að vera að vinna í alls konar hlutum eins og núna síðast þá vorum við að fá fólk frá tryggingastofnun sjúkratryggingum ríkisins til þess að koma og svara spurningum réttindi okkar. Og við höldum bara ótrúlega áfram í að reyna að fræða fólk hinn ýmsu réttindi og ég bara vonast eftir því að ég held að við sleppi núna að ég fá að fara inn í stjórnina aftur. En ég hef alltaf verið varamaður og ég hef veit ekki neitt munað í lengur hvað að vera aðalmaður og varamaður því að ég er alltaf á fundunum. Og ég bara held því áfram og ég þakka kjærlega fyrir þann stuðning sem ég vonandi fengið. Takk, bless.
Takk fyrir það, Rósa. Þá hafa frambjóðendur kynnt sig. Kosningar standa yfir og munu standa yfir í einþapil 5 mínútur til viðbótar. En við gerum nú stutt hlé á fundinum í 10 mínútur og komum aftur til fundar 14.30. 14.25 líku kosningu og við vonumst til þess að geta kynnt úrslit strax klukkan 14.30.